Gipli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Farap etrafında Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri yerli mektepde bolan ýangyn barada maglumat ýaýradýan çeşmeleri gözleýärler. Garaşsyz habar beriş serişdelerinde Farap şäheriniňki birinji mektepde ýangynyň bolandygy barada habar berilenden soň Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleri telefonlara VPN programmalaryny gurnap berýän ussullara garşy we şeýle programmalary ulanýanlary anyklamak boýunça reýdleri geçirýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä 14-nji dekabrda Farap etrafında internet bağlanışı ketildi. Varalıkta oğdalan mektebin okuçları Farab'ın beylik orta mekteplerine iverilip başlandı. Yanından son Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Katelinin yanı yıladış üçün bu qadanlarının yerleşen otoğuna göze uçlu ediyen işyerlere karşı cinayet işi gozuldu. Livap velayetinin akabatçılarımız öz çeşmelerine salgılanıp yanının bolon yerinde düşürülen videonun kim tarapından yayradılandığını anıklamak üçün Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň işgärleriniň Aşgabatdan Farab şäherine gelendigini habar berýärler. Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk Ministerliginiň bir näçe işgäri geldi. Çarşamba günü 14-nji dekabrda VPN ulanjylaryna we bu programmalary telefonlara gurnap berýänlere garşy reýd geçirildi. Olar bir näçe adamy anyklamak we tutsak etmegi başardylar. Olaryň köpüsi henidem tutsaklykda saklanýar. Adamlardan VPN-i haýsy maksat bilen ulanýandyklary ve oğdalan mektebin videosunu yayradıp yayratmandıklarını sonra yarlar deyip Adatlığın Farab'ın kanun koruyucu edaralarının birindeki çeşmesi aittı. Yatlasak Farab şehrinin Kaspiskaya köçesinde yerleşen 1. orta mektepteki yangın 11. dekabrda yarı giyice oldu. Habarçımız yangının 4 saat geçen son 12. dekabrda yerden söndürlendiğini 13. dekabrda habar verdi. Onun sözlerine göre vakada yangın söndürücülerden biri yaralandı. Adatlığın çeşmesi yanının mektebin katelnisinde qadın sızmağı neticesinde başlanandığını aytdı. Adatlığın Livaptak habarçısı öz çeşmelerine salgılanıp 14. dekabrda VPN ulanjılarına karşı reyt geçirilen vaqtında Farab etrafında bir günläp internet ara bağlanışının kesilendigini hem habar berdi. Şol gün internet ara bağlanışındaki bökdönçlükler Türkmenabatda da yüze çıktı. İnternet ara bağlanışı dikeldilenden son VPN programmalarının köpüsü işlemegini betetdi. Farabda dünkü Adaydan yani 14. dekabrda geçirilen reytlerden son adamları VPN'e birikmekten korkuyarlar. Türkmenabatda da VPN programmalarının köpüsü işlemeyer deyip habarçımız Türkmenabatlı yaşayıcının sözünü titirledi. Bu aralıkta Adatlı'nın Farab'taki çeşmesinin sözlerine göre oğdalan mektebin okuçuları vaqtlayınca beyleki şehir mekteplerine paylanyar. Yanın zirarlı veyran olan mektebin okuçuları vaqtlayınca 2. ve 3. mekteplerde okarlar. 1. mektebin neçe vaqtta qaytadan dikeldiljek diýi entek belli däl. Hatta ol ýerde henid awatlaýyş işlerine de girişilmedi. Häkimetler binany çalt bejermän ýerine ýanynyň wideosyny sosial ulgamda ýaýradyp biljekleri tutmak bilen meşgullanýar diýip kanun goraýjy edaradaky çeşmämi de aýtdy. Mundan odol adatlygyň habarçylary ýanynyň netijesinde mektebiň üçeginiň dolu ýanandygyny we köp synp otaglaryna deper ýetendigini habar berdiler. Adatlygyň Farab etrafynyň administrasiýasyna jaň etmek synanşyklary şowsuz boldy. Yöne çeşmemizin habar vermeğine göre bu vaka bilen bağlanışıklı Farab etrafının bilim bölümünün başlığı ve etraf hakiminin cemaat hizmetleri boyunca ornvatarı işinden boşadıldı. Bundan başka da yanının dören yerinin yıladış üçün bu qadanlarının yerleşen otoğunun iki gözövçüsüne karşı gelinsizlik boyunca cinayet işi qozuldu. Oların ikisi hem tutsaklıkta saklanyar. Farab'ın mektebinde dören yanın barada ilkinci olup Türkiye'deki Türkmen migrantları habar verdiler. Olar sosyal ulgum larda Farab şäherindäki 1-nji orta mektebiň binasyda aýdylýan jaýyň ot alýandygyny görkezýän wideony çap etdiler. Türkmensanyň döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda bolup geçýän betbagçylyklar we tebigi hadisalar barada habar bermeýärler.